Cooperazu.
Cooperagu.
Cooperanim.
Cooperagu.
Cooperazuek.
Cooperai.
Cooperarok. Kooperazioaren artea.
Koperrogeita mazazpiko Lier González agurtu berritan beste lagun bati. Harrera egin behar diogu orain, naiz eta ez ditugun ekonomia sozial eta eraldatzailearen inguruko kontuak erabat baztertuko, izan ere lanki ikerteiko Maider Iriarteri ongi etorria emateko unea. Iritsi zaigu, astero bezala. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maider.
Arratsaldeon nekane.
Zer moduz?
Ongi, pozik.
Bai, astearte sorgindu bat gehiago.
Bai, eta gaina oporren atarian, primeran.
Kexatzeko egia da. Bueno, dakizun bezala entzule, asteartero ekonomia sozialaren eta kooperatibigintzari buruzko kontuak ekartzen dizkigu Maiderrek Kooperarok tarte honetara, eta ekonomia eta bizitzeko eredu batzuk posible direla, eta kaso ikasitako ez aparteko beste batzuk ere badaudela kontatzen digu, eta gaur ere bide beretik joko duzu, ez da, Maider?
Bai, gaur ezakite entzulea pentsatzen jarri nahi dut oborren aurretik, eta bueno, ba, bizitza eta lanaren arteko eta errazioen inguruan arituko naiz.
Akaso oporrak ere badirelako lanaren baitako, bueno, arna sartzeko tartetxo bat, eta barrura begiratzeko ongi etorriko zaigulako denoi.
Hori da.
Ze kontatu behar diguzu?
Bueno, ba, zer buruz itengo dut gara. Bueno, ekonomia, bizitza eta egore buruak ere, eta mundua, ikusteko beste behira batzu bat badudela. Bueno, ekarri nahi dut edo esan nahi dut, ez? Ari gera horren inguruan azkeneko seigarren daukagu gaurkoa, ez da?
Dagoen
bai,
alda.
Bai, seigia. Bueno, ba, horren inguruan, ezer berririk ez da, baina bueno, gaur beste matiz txiki bat ekarri nahi dut, ez? Izan ere, ba, uste baino eragin handiago bai du gure lana egiteko erak, edota gure kontsumitzeko erek, adibidez, gure mundua ikusteko eran, ez? Eta maiz, normaltzat hartzen ditugunak, ez baitira eraikin kulturalak baino gehiago, ez? Saiatuko naiz argiago esaten. Lan hartuko dut, adibidezat, ez? Zer da lana gure gizartean, ez? Lana egin, egunean 8 orduz, gutxi gora bera, edo luzeago, eta lanaren inguruan gure astegunak ardaztea normaltzat hartzen dugu denok. 5 egunez lan egin, eta gero asteburuan bai, goxatu egiten gara. Horrela baita, eta ez baitago beste aukerarek, ez? Hori da, ezaguna egiten zaizu, ez, nekane?
Bai, egia esan ezaguna, lanaren edo eremuaren arabera aldatu daitekeena, gure kasuan akaso lan orduak eta lan egunak ez dira indefinituak luzatere egiten dira, eta bizitzaren zati handiagoetara ere edatzen dira, baina egia esan errutina bat diseinatzen dugu lanaren arabera nola baita, ez da? Goizean jaikitzeko eta gauean etzateko orduak ere horren arabera definitzen ditugu iaia.
Hori da, eta batez ere pentsatzen dugu rutina hortatik kanpo ez dagoela beste aukerarik, ez? Patu badela eta horrela egin behar dela. Baina, badira lana bizitzeko eta bizitza lantzeko beste bide batzuk, ez? Eta adibide bat ekarriko dut. Lan berri aurkitu denari, zer galdetzen diogu maiz? Non ari zara lanean, ez? Zenbat orduz, ondo irabazten alduzu, hau ere oso garrantzitsu.
Zenbaterako ote den, egonkortasuna horren arabera.
Hori da, oporrak noiz eta zenbat, ez? Horrelakoak edo horien bueltakoak galdetzen ditugu normalean. Lan egitearen arrazoia diruari lotuta jartzen dugulako zuzenean, ez? Baina zer gertatuko litzateke lanari bizitza uztartuko bagenio eta ez dirua irabazte. Hau da, lana eta bizitza uztartuko bagenitu eta lanaren helburua bizitza dela eta lana bizitzarako egiten dugula pentsatuko bagenu. Nolakoak izango telirateke orduan galderak?
Ba, adibidez, lanak uzen aldizu zure lagunekin edo egon nahi duzunekin egoteko behar beste denbora.
Adibidez, ez? Lanaren arrazoia diru irabaztea besterik ez dela pentsatzen badu, ba, alik eta diru gehien irabaztea alegia lehen aipaturiko galderak egingo ditugu, ez? Baina nik esan ditudanak. Baina, lanaren arrazoia bizitza zaintzea dela, pentsatzen bali badugu, ba, zurearen, ez? Hildotik hasten gara, ez? Gurea, gure bizitza, ingurukoen bizitza eta planetaren bizitzan pentsatzen badugu, galderak zeharo aldatzen baitira, ez? Eta orduan, nolakoak dira galdera berri hauek? Pues askoz ere, nire ustetan, kolorea askoko galderak eta askoz ere politiagoak direnak, ez? Ba, zure lanak zorintxo egiten alzaitu nekane? Edo familia eta lagunekin goxatzeko aukera ematen aldizkizu saioa? Edo zein onura ekartzen dio zure lanak komunitateari, Iker? Ez? Eta dendenak nahi gabe aldatu egiten dira, ez? Zera...
Eta erantzunak eurak ere bai, ez da, kaso lana beste erabatera begiratzeko, aukera ematen digulako.
Hori da, begira aldaketa hau lortzeko zukunda ipatu dezuna, eta oso garrantzitsua dena, zer behar dugu?
Ausartzea, akaso?
Ausardia behar dugu.
Eta hori... egonkorra den horretatik askatzeko preste egotea.
Hori da, berriak beti sortzen digu, ez, beldurra. Eta ez dutukatzen ez aila den, erresa ez denik, edo bueno, ez aila denik, ez? Baina korrontearen kontra igeri egiten ausartzen diren arraien ausardia behar dugulako, ez? Baina badira, eta posible da, eta badira dagoeneko esaten duan bezala aldaketa hau egin duten gizon emakumeak, ez? Hau da, lan bat edo beste aukeratzerako irizpidea ba, soldatatik arat jartzen dutenean, ez? Arrazoiak, ba, arrazoiak izan daitezke, esan dezuna, ez? Lagun artean denbora gehiago izateko aukera matea, lana gustoko izatea, besterik gabe, ez? Edota lana uztea, lanak bizipozak entzen balin badigu edota gaixotzen balin bagaitu, ez?
Egia esan, aipatzen duzunarekin ados egon naiteke, baina kaso kontrapuntua ere aipatzeagatik edo deabroaren abokatuaren egitagatik maider. Imaginatzen dudalako gure entzuleren bat, edo akaso nire gurasoren bat, honen bueltan esaten, ba, esan berri dituzunak oso politake direla, esatea oso erraza dela, gauzak ez direla hain xinpleak, sentipenei baino gauza serioagoa ikasu egin bertzaiela lanari dagokionean, zerantzungo zenioke.
Esango nuke egia dela, ez dela erresa, baina posiblea dela. Eta mezua hori da, ez? Posible den neinean guk aukeratu dezakegula. Eta jakitea, lana erabatean edo bestean egiten balin badugu, aukeratzen ari gerala. Ez gerala egiten ari, erremediorik ez daukagulako, ez? Arizmendiarreta, berak ere, ba, kooperatibintza sortu zuenean, aurkitu zituen erresistentziak, beti daudelako erresistentziak, ez? Eta baita gaur egun ere, ba, ekonomia sozialean edo beste lan eredu hauek aurrera bultzatzen ari direnek ere, ba, topatzen dituzte, ez? Erresistentzia horiek. Aldaketak beti talde txikien baitan garatzen direlako eta talde txiki horiek gerora gizarte guztia bultzatzen dutelako, ez? Eta hasierak ba beti gorriak izaten dira. Baina, bueno, gurean badira, ez? 11 erakunde aldaketa hori posible dela baieztatzen dituztenak. Ba, arrosa sarea, ez? Urrutirago joan gabe edota argia aldizkaria ere, ez? Ba, badira komunikazioa beste era batean egiten ari diren komunikabideak, ez? Besteak beste, ba, gertuko komunikazioan aritzen direnak euskarazko komunikabideak elkartzen eta indartzen, ez? Enpresa handiei aurre egiteko. Ba, berriz ere behin eta berriro aipatu ditugun balkartasuna eta aldaketa soziala ditugu berriro ere mai gainean.
Esango dugu akaso hasierako saiotik aipatzen ari garen elkarlanaren inguruko kontzeptuen bueltan gabiltzala.
Hala da. Izan ere saio honetan behin eta berriro, ez? Hitz egin ditugunak eta hitz egingo ditugunak lau kontzeptuetan laburtzen bai dira, ez? Elkartzaintzak, eraldaketa sozialaren garrantzia, elkartasuna eta nik oso maite duen esamoldea, ez? Bizitza erdira. Hau da, bizitza erdian jartzeko ausardia behar da. Ez dut ukatzen, baina egunerokotasunak ematen dizkigu era aukerak. Aukera txikiak, baina posibleak, ez? Ba, adibidez, ba, soldata hobeagoa bai, baina aisialdirako denbora gutxiago ematen digun lan honen aurrean, ba, ezkoa esatea. Edota inoiz aipatu izan dugun, ez? Arrakasta handiko okindegi hortan, ez? Ba, tamaina ahunditu baino, ba, tamaina berdinean jarraitu eta bezeroak kariñoz eta harretaz zaintzen jarraitzea erabakitzea, ez? Edota ba lanaldia bukatzean lanekoak etxera ez eramaten, ez? Hain maiz eta egiten ditugunak, ez? Egunero izaten ditugu bizitza erdian jartzeko aukerak. Egunero eta denok. Eta gure esku dago aukera hori egitea. Ez da erresa, baina posible da eta posible da libre garelako.
Libre garelako da posible eta kaso sinestea soilik geratzen zaigu, posible dela eta libre de garela eta erabaki horiek gure gain daudela ere ulertu eta sinestu beharko genuke praktikan jartzerako. Beraz, lezio bat ekarri diguzu gaurkoan, aukera hori gure eskura dagoela erakusteko eta ohartzeko aukera eman diguzulako maider eta bueno, hori guztia kontuan ditugula eta hori guztia hausnartzeko tartea dugula merezitako jai egunak hartuko ditugu zebrabidean eta zuri ere emango dizkizugu.
Bai, eta bizitza erdian jarriko dugu
orduan. Hori da, egun batzuetan bakarrik baldin bada ere, probatuko dugu egia hori zer den, eta kaso, oporrosteko lan egunak ere beste erabatera, ulertuko ditugu.
Hori da.
Baungi pasaporrak eta porrosteko azte arte sorgindu batera arte.
Berdin, eskerrik asko.
Onda izan.
Aio.
Kooperarok, kooperazioaren artea.